Aran Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu eşidir siz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz. Orta dalgaları
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Murarda bildir danışır İran İslam Respublikasının Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ve salavat gönderirik İslam Peygamberi Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve o Hazretin pak ailesine. Hürmetli dinleyiciler, mehriban dostlar, salam, bu vaxtınız xeyir olsun. Radyosundan ikinci efirden sizinlik mehriban dostlarımız saat 18.20'ye gedek təqdimatlarımız səslənəcək. Ümid ki bizi eşidəcəksiniz. Bütün hörmətlə, bütün məhəbbətlə, bütün sevgi ilə sizinlə olacaq. İnşallah siz də bizə qulaq asacaqsınız. Bəli dostlar, bazar günündən Aran Radyosu 2-ci efirini dinləməkdəsiniz. Bugün 2022-ci miladi il mayanın 22-sidir. Hicri şəmsi tarixi ilə 1401-ci il xordad ayının 1-i, təsadüf edir hicri qəməri tarixi ilə 1443-cü il şəvval ayının 2-ci günü ilə. Aran Radyosundan istidiyodama Muhammed Azəri sizinlə olacaq, mifrotanın isə səs mühəndisimiz Sohrab Cəfəri və bugün ayrılan verilişləri bir və bir təqdim edəcək. Az sonra da efirə gələcək verilişlərin başlıqları ilə tanış olacaqsınız. Dəyərli dinləyicilərimiz, Aran Radyosu 2-ci efirini dinləməkdəsiniz. Efirə gələcək verilişlərin başlıqları ilə sizi tanış etdirirəm. Bir neçə dəqiqədən sonra əməkdaşlarım xəbər qrupundan istidiyoya gəlib xəbərlər ardınca günün siyasi icmalını səsləndirəcəklər. Saat 15-də tamaşa qrupumuzda hazırlanmış bir radio tamaşanı diqqətinizə təqdim edəcək. 45 dəqiqəlik Yaşa Həyat verilişi saat 15:30-da sizinlə olacaq. 16:20 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz Ellər Yadigarını. 16:40 dəqiqədə əxlaq dərsləri səslənəcək. 10 dəqiqəlik Nur səhifəsi öz gözəl varaqları ilə, səhifələri ilə saat 16:45 dəqiqədə sizinlə olmalıdır. 40 dəqiqəlik Haq yolu verilişini dinləyəcəksiniz saat 17-də. 20 dəqiqəlik Abidələr verilişini isə saat 17:40 dəqiqədə. Və nəhayət saat 18-də Nəhcül Bəlağa bulağını səsləndirib bugünkü ikinci efirimizə də son qoyacaq. Aran Radyosu'nu dinleyin, bizimle ünsiyet kurun. Noktayı nazarlarınızı bizimle paylaşın, fikirler bize çattırın. Teklif, tenkitlerinizi esirgemeden Aran Radyosu emektaşlarına getirin. Buna göre bir sıra vasitelerimiz var ki onları seslendiririm. WhatsApp nömrəmiz 00989-8893-8718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00098-453-3819-1000. E-mail ünvanımız aranı @.arabi.ir. Portalımızın ünvanı da aran.arabi.ir'dir. Facebook, Twitter, Instagram'da da sayfalarımız Aran Radyosu adıyla tanılır. Gözəl dinləyicilər, necəsiz? İnşallah ki, halınız yaxşıdır. Bir daha da ikinci efirimizin bu məqamından sizlərə uğurlar, can sağlığı, gözəl həyat diləyərək arzu edirik ki, hər zaman əlinizdə ucunuzda halal çörək olsun və hər zaman ailə ilə yanaşı xoş günləri yaşayasınız. Aran Radyosu bu efirinə ayrılan təqdimatların buraxılışına da start vurmaq istəyir. Bu ümidlə ki, bizi eşidəcəksiniz, səsləndirəcək xəbərləri. Əməkdaşlarım xəbər qrupundan istidə gəlib xəbərlər ardınca günün siyasi icmalını təqdim edəcəklər.
Tehran vaxtı ilə saat 15, Bakı vaxtı ilə isə 14:30. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam və səlavat göndəririk İslam Peyğəmbəri Həzrəti Mühəmmədə Mustafa sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm və onun paç əhl-i beytinə, əziz və hörmətli Aran Radyosunun dinləyiciləri, xəbərlər informasiya proqramının sonuncu bölümündə bugün mən siz əzizləri salamlayıram. Bir neçə xəbərlə siz əzizlərin qulluğunda olacaq. İran İslam Respublikası Sərhəd Qoşunlarının komandanı deyib, İran İslam Respublikası sərhədlərində ağıllaşdırma sistemləri tətbiq ediləcək. Azərbaycanlı politoloq Ermənistanla sülh prosesinin uzanmasına görə Rusiyanı günahlandırıb. Rusiya, Amerika Prezidenti və 962 nəfər Amerika rəsmilərinə sanksiya imal etdi. İranın Sərhəd Qoşunlarının komandanı vurğulayıb, İran İslam Respublikası sərhədlərində ağıllaşdırma sistemləri tətbiq ediləcək. İranın sərhəd qoşunlarının komandarı deyib, son illər ərzində İran sərhədlərinin təhlükəsizliyinin qorunmasında qanunsuz silahlılar və qaçaqmalçılarla mübarizədə böyük uğurlara əldə edib. Ayarayibinin məlumatına əsasən general Əhməd Əli Qudərzi bazar ertəsi günü Mərivan alayının bölmələrindən görüşü zamanı Kürdistan vilayəti sərhədlərindəki son durumu təhlükəsizlik baxımından sabit dəyərləndirib və deyib, sərhəd qoşunları komandarlığının əsas məqsədlərindən biri sərhədlərdə ağıllaşdırma məqsədi ilə elektronik sistemlərin quraşdırılmasıdır. General Qudərzi əlavə edib, sərhədlərdə yeni elektronik cihazları, dronlar və sensorların yaradılması ilə sərhəd təhlükəsizliyinin təminində və kontrolunda böyük addım atmış olacağıq və bunun kənarında yol tikintisi, sərhəd postları və keşiksiz qüllələrinin yaradılması ilə qaçaqmalçıların və qanunsuz silahlıların sərhədlərdən kesmə yollarının bağlanılması komandanlığın iş gündəminə daxildir. Xəzər dənizində məhsul tranziti ilə əlaqədar tranzit marşrutlarının artırılması artacaq zəruri addımlardan biridir. Bunu trendi açıqlamasında İran və Rusiya Birgə Ticarət Palatasının sədr müavini Cəlil Cəlalifər deyib. Cəlalifərin sözlərinə görə, Xəzər dənizində tranzit marşrutları ölkələr üçün ən azı neft satışından əldə edilən gəlir qədər qazan gətirə bilər. Bu il Xəzər dənizində məhsul tranziti artıb. Ancaq hələlik bu artım Xəzər dənizində mövcud potensiallarla müqayisədə ciddi artım hesab olunmur. Məsələn, Rusiya və Hindistan arasında ticarət dövriyyəsi ildə təxminən 15 milyon tondur. Bu isə tranzit üçün böyük imkanların olduğunu göstərir, o əlavə edib. Palata rəsmisinin sözlərinə görə, son vaxtlar İranın Xəzər gəmisilik şirkəti 3 gəminin satın alınması üzrə müqavilə imzalayıb. Qumda yaşayan ilahiyyatçıdan Fazil Mustafa'ya cavab. Azərbaycan parlamentinin deputatı Fazil Mustafa Qumda dini təhsil alan tələbələri təhqir etməsi Azərbaycan istimaiyyət daxilində mənfi qarşılanıb. Deputat müsahibəsində din alimlərini də təhqir edərək savadsız adlandırıb. Qumda yaşayan ilahiyyatçı Ramiz Sariyev deputatın bu mövqeyini kəskin şəkildə tənqid edərək onun məntiqdən kənar mövqeyinə cavab olaraq bildirib ki, ədəb normalarından uzaq ifadələrin işlədilməsi məntiqdən kənardır. Həm mövzu ilə əlaqədar hazırlanmış sujeti bərabər dinləyirik. Son zamanlar Azərbaycanda fəaliyyət göstərən meyxanaçı Rəşad Dağlı dindarlara və din alimlərinə qarşı hörmətsizlik etmişdi. Lakin bir neçə gün sonra bir video yayaraq xalqdan işlətdiyi ifadəyə görə üzr istəmişdi. Rəşad Dağlının üzr istəməsi Azərbaycan daxilində bir sıra şəxslər tərəfindən müsbət qarşılanmamışdı. Azərbaycan parlamentinin deputatı Fazil Mustafayev Oxudat az portalı ilə müsahibədə Qumda dini təhsil alan tələbələrə hörmətsizlik edərək ədəb və insanlıq normasından uzaq olan ifadə işlədərək Azərbaycanı tələbələri təhqir edərək din alimlərini savadsız və müsəlman xalqlarının din alimlərinə görə olan müsbət münasibətlərinə qarşı olduğunu da dilə gətirib. Fazil Mustafa, meyxanaçı Rəşad Dağlının dindarlardan üzr istəməsinə də münasibət bildirərək deyib, meyxanada bir şəxsin adının çəkilməsinə görə nədən üzr istənilməlidir? Fazil Mustafanın dindarlara qarşı ifadələrinə görə Qumda yaşayan ilahiyyatçı Ramiz Sariyev belə münasibət bildirib.
Mən sual verirəm ki, Fazil Mustafa oğluna siz birinci Qarabağ müharibəsində və ikinci Qarabağ müharibəsində haradaydınız? Dindarlar həmişə öz xalqlarına, öz xalqına, öz millətinə, öz torpağına və öz dövlətçiliyinə sabit qədəm olublar və bunu həmişə göstəriblər. Ona görə bəzi sözləri deyəndə xalqın arxasında gizlənməyə ehtiyac yoxdur. Güya xalqa, belə deyək, nifrətdə, güya, nə bilim, dövlətçiliyin təhlükəsizliyinə hücumda, bu kimi məsələlərin arxasında gizlənməyə ehtiyac yoxdur. Neçə dəfələr olub ki, Fazil Mustafa oğlu özü din mövzusuna müdaxilə eləyibdir və savadsızcasına müdaxilə eləyibdir. Təbii ki, hicabdan söhbət düşəndə deyir, məsələn, bu cəmaat niyə gedib Quran oxumur və yaxud Quranda məsələ belə deyilmə və dəfələrlə olub ki, Qurana, belə deyək, düzgün olmayan şəkildə müraciətlər eləyibdir. Mənim sözüm budur ki, təhqir eləməyin. Əgər təhqir eləsəz, təhqir olunacaqsınız. Təhqir eləməyin. Əgər məntiqli sözünüz varsa, əgər əqilli sözünüz varsa, gəlin, çıxın, danışın.
Azərbaycanlı politolog Ermənistanla sülh prosesinin uzanmasına görə Rusiyanı günahlandırıb. Səhər Azərinin məlumatının əsasən Zərtuş Əlizadə Az Politikada Info portalı ilə müsahibədə deyib, Moskvada Paşinyana müəyyən təsirlər olur. Ermənistan özü dövlət kimi, hakimiyyəti isə hökumət kimi Rusiyadan çox asılıdır. Ermənistan müstəqil deyil və müstəqil siyasət həyata keçirmir. Politolog Rusiyanın davranışının Azərbaycana sərf etmədiyini vurğulayaraq qeyd edib, Rusiya çalışır ki, gələcəkdə hər hansı razılaşmada onun siyasi mexanizmləri məsələləri nəzərdə tutulsun. Rusiya zamin olsun, qəyyumluq etsin və s. Azərbaycan isə bunu istəmir. İstəyir ki, iki tərəfli sülh sazişi imzalansın və aramızdakı bütün mübahisəli məsələlər bu sənəddə həllini tapsın. Rusiya isə bunu istəmir. Ona görə Ermənistana deyir ki, sülhüdən, razılaşmadan yayın, məsələni uzat. Qarabağ məsələsində siyasi oyunbazlıq baş verdiyini xatırladan politoloq sonra deyib, zaman Rusiyanın əleyhinə işləyir, çünki Rusiya son 30 ildə güclənməyib, zəifləmək istiqamətində gedir. 2022-ci ilin ilk günlərindən bugünə qədər Çenin düşərgəsinin 20 nəfər sakini siyasilərin hücumu nəticəsində şəhid olublar. Şahab News portalının məlumatına əsasən 17 yaşlı fələstinli yeni yetmə Əmcəd Əl-Faidinin şəhadəti ilə 2022-ci ildə Əl-Çenin düşərgəsinin şəhid olan sakinlərinin sayı 20-yə çatdı. Bu xəbərə əsasən bu şəhidlərin çoxu könüllü olaraq şəhadətsevər əməliyyatlar nəticəsində şəhid olublar. Ukrayna prezidentinin müşaviri Rusiya ilə atəşkəs və ərazilərin təslimi təklifini rədd etdi. İran presinin məlumatına əsasən Ukrayna prezidentinin müşaviri ötən gecə qərb dövlətlərinin atəşkəslə bağlı təklifini rədd etdi. Bu təklifə əsasən Rusiya qüvvələri işğal olunmuş bölgələrdə qalır. Ukrayna rəsmisi bildirib, atəşkəslə bağlı təklif Kremlinin xeyrinədir, lakin Moskva bu müharibədə məğlub olmalıdır. Mikhail Podolykaç Ukraynanın mövqeyini müharibə ilə əlaqədar barışmaz hesab edərək deyib, Rusiyaya hər hansı imtiyazın verilməsi Ukraynaya əks nəticəsi olacaq. Niyə ki, Rusiya müharibədə yaranan fasilədən istifadə edərək güclü cavab verəcək. Sülh danışıqları o zaman mümkün olacaq ki, Rusiya qüvvələri Ukraynadan çıxalar. Elə bu əsnada da Türkiyənin Aydınlıq qəzeti yazır, Ukrayna bir sıra xarici gəmilərin Odessa limanından çıxışına minaların olmasını bəhanə gətirərək mane olub. Ta bu gəmilərdən öz qüvvələrini Rusiya hücumlarından müdafiə etməkdən ötürü qalxan kimi istifadə edə. Bu xəbərə əsasən bu gəmilərin 21-i Türkiyəyə məxsusdur. Digər tərəfdən Rusiya elan etdi, Amerika prezidenti Joe Biden, Xarici İşlər Naziri və CIA-nın sədrinə 960 nəfər Amerikalılarla birlikdə ölkəyə girişinə qadağa qoyub. Rəsmi Moskva bir halda Amerika rəsmilərinin ölkəyə girişinə qadağa qoyur ki, bundan öncə və Ukrayna müharibəsi başlanandan sonra Amerika Vladimir Putin və bir sıra Rusiya rəsmilərinə və Putinin ailə üzvlərinə və xarici işlər naziri Sergey Lavrova sanksiya imal etmişdi. İndi isə hava haqqında məlumatı təqdim edirəm. Hidrometeorologiya departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata əsasən bugün hava temperaturu Tehran şəhərində 24, Təbrizdə 22, Müqəddəs Məşəd şəhərində 20, Ərdəbildə 24, Biləsuvarda 26, Astarada 22. Azərbaycan Respublikası şəhərlərinə və rayonlarına gəldikcə isə bugün Bakı şəhərində hava temperaturu 21, Gəncədə 24, Lənkəranda 20, Naxçıvanda 24 və Şuşada isə 19 dərəcədir. Günün təqvimi və şəhər vaxtlara gəldikdə isə bugün miladi il 2022-ci il may ayının 22-si, günəş ili 1401-ci il xordad ayının 1-i, hicri qəməri ili 1443-cü il şəvval ayının 20-sidir. Bakıda şəhər vaxtlara gəldikdə isə bugün axşam azanı Bakı vaxtı ilə 20:12-də olacaq. Əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, xəbərlər informasiya proqramının sonuncu bölümü bu gündə burada sona yetdi. Hələlik isə mən sizlərlə sağollaşıram.
Günün siyasi icmalı. Gözəl və mihriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Xoş gördük sizə efirdə günün siyasi icmalı ilə sizinlə iç aran radiosundan. Dəyərli dostlarımız, bugünkü görüşümüzdə istərdik ki, İranla 400 dəyərli bir qrup arasında nüvə danışıqlarına söhbət edək, bildiyiniz kimi. Ötən aylar ərzində Viyana'da danışıqlar gedirdi İranın nüvə fəaliyyətləri ilə bağlı ki, tərəflər necə nüvə anlaşmasına geri dönsünlər və öz öhdəliklərini yerinə yetirsinlər. Bir neçə ay davam edən müzakirədən sonra müzakirələr son vaxtlar dayanmışdır. Ara sıra telefonlar vasitəsilə danışıqlar gedir və Avropa rəsmiləri Tehrana gəlirlər. Amma əsas məsələ ondan ibarətdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları İrana qarşı sanksiyaları tamamilə ləğv etmək istəmir və lazımi zəmanətlər vermir ki, sonra bu anlaşmadan çıxmasın Trump kimi. Yəni, bu əsas bir məsələdir. İran deyir ki, mütləq və mütləq Amerika təzmin verməlidir, zəmanət verməlidir ki, yenidən nüvə anlaşmasını tərk etməsin və İrana qarşı bütün sanksiyalar ləğv edilməlidir. Biz bu mövzu haqqında söhbət edəcəyik. Bildiyiniz ki, Missionist İsrail rejimi tərəfindən də Amerika təzyiqləri var ki, yenidən İranla nüvə anlaşmasına geri dönməsin və İrana qarşı təzyiq və sanksiya siyasətini davam etdirsin. Biz məsələ haqqında daha ətraflı söhbət edəcəyik az sonra. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, indisə bizim bir telefon bağlantımız var. Hörmətli ekspertimiz, politolog Arman Səid ilə. Cənab Səidi, sizi mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Salam əzələyəm sizlə, cənab Təhəndidə və həmkarlarcaq.
Çox sağ olun. Cənab Səidi, söhbətimiz nüvə müzakirələri haqqındaydı. İranla 400-də yəni bir qrup arasında. Bildiyiniz kimi, ötən aylar ərzində Viyanada danışıqlar getdi. Ondan sonra heyətlər paytaxtlara geri döndülər və belə bir məlumatlar yayılırdı ki, nəsə dayanıbdı bu müzakirələr. Amerika siyasi qərar çıxarmaqdan çəkinir. İrana qarşı bəzi sanksiyaları ləğv etmək istəmir. İndiki vəziyyətdə, vəziyyət necədir, son vəziyyət və bu müzakirələr, bu danışıqlar nə yerdədir və niyə, belə deyək də, dayanmışdı bu müzakirələr?
Bəldən mövzusuna biz bütövlükdə baxsaq və bu müzakirələr niyə dayanıbdı? Yəni, Amerika tərəfdən bu addımlar gedir. Dayanmaq Amerika tərəfdəndir ki, İranın söylədiyi qərarlarda, yəni Amerika öz siyasi təsmimini üstüvar və möhkəm Bərcan mövzusunda tutmayıbdır. Və bu gedişatda bu Bərcan mövzusu ki, dayanıbdır. Enrique Muranın İrana səfəri
Avropalı rəsminin, bəli.
Bəli, siyasət
Sadi
Avropasının mavinin səfəri İrana gündəmdə oldu və söyləyək ki, Mora Ned Price söylədi ki, xoşbinük ki, Mora getsin və İran arasında ixtilafları həll etsin.
Amerikalı rəsmi dedi də, Ned Price sözçü idi də Amerikada.
Bəli, sözçü, Amerika Xarici İşləri Nazirinin sözçüsü söylədi ki, danışıqlara Mora və İran arasında xoşbinük ki, bu gedişat yenidən, yəni İran masaya qayıtsın. Mora, yəni Amerika tərəfdən bir başa şəkildə İranla müzakirəyə girifdi.
Aha, belə deyək işte.
Amerika, bəli, Amerika söylədi ki, biz hazırıq ki, İran tərəfinlə, yəni bir masa...
Bir başa da demək.
Bir başa, bəli, danışıqlara aparaq və İranla müstəqim və bir başa şəkildə danışıqlara, yəni və öz ixtilafatımızı İrandan həll edək. Amma bu ixtilafat nə idi? Nə üçün bu müzakirət dayanıbdır? Trumpla və Bidenin siyasətinin fərqini biz araşdıqsa Bərcan mövzusunda
Trump
söyləyirdi ki, Bərcan məsələsində İran raket fəaliyyətlərini birbaşa aradan aparsın, götürsün və gündəmə gətirməsin. Bidenin siyasəti İrana qarşı biraz təfavütlüdür.
Yəni, fərqliydi.
Fərqlidir. O da budur ki, Biden dalda üzə gətirmir bu sözləri və dalda bu mesajları İrana verir ki, İran raket fəaliyyətlərini davam etsin, amma bu raket fəaliyyətlərinin sürətlərini, raket sürətini aşağı gətsin. Yəni, Trumpla Bidenin siyasəti raket mövzusunda İranın İrana qarşı budur.
Yəni, o deyir ki, tamamilə raketlərin istehsalını dayandırmalıdır İran Trump, yəni keçmiş prezident.
Bəli,
Biden
bəli.
Deyir ki, onun yalnız sürətini, o məsafəsi ki, nə qədər gedə bilir, onu azaldığında İrandan bəli, belə bir istəyə bilir.
Yəni, Amerika, yəni Biden söyləyir ki, mənim öz hərbi bazılarım İranın raket zərbələrindən mühafizə olunsun ki,
aha.
Bu sürətli raketlər, yəni Amerika bazılarının hərbisilərinin canlarını xətərə salmasın. Amma bu planda Biden tərəfindən, siyasət Biden tərəfindən də yəni İrana qarşı düz qurulmadı və İran bunu qəbul etmədi. Yəni İran söyləyir ki, mənim raket fəaliyyətlərim öz difai və öz əmniyyətimə görədir. Nə Amerika hərbçilərinin qarşısına və onların canlarını xətərə salmaq üçün.
Yəni, siz bu barədə müzakirə etmək istəmir İran. Yəni, deyir ki, bu əsən müzakirə mövzusu ola bilməz. Bəli, bizim raket qabiliyyətimiz, müdafiə qabiliyyətimizdir.
Bəli, difai bir addımdır İrana raket fəaliyyətlərini aparır qabağa ki, yəni, Amerika bu məsələnin hətta gündəmə gətirməsin və bəlkən mövzusunə gətirib çıxartmasın. Amma danışıqlar niyə dayanıbdır bu zamanda? Allahı tərəfdən də baxsaq, Biden gözləyir ki, danışıqlara qatılsın. Amma Kongrə intiqabatı, yəni
seçiciləri.
Bəli, seçiciləri ki, müəyyən doğru bir intiqabatı seçicilər olacaq Amerikada. Biden onu gözləyir ki, öz partiyaları, demokrat partiyaları öz qüdrətini və öz kürsüsünü Kongrədə təsdiq etsə, bəlkən sükunə gündəmə qayıdacaq, yəni Amerika masaya qayıdacaq. Yəni, Cumhuriyyət partiyaları burada mənfi qüvvələri oynayır ki, demokratlar və Biden İranla Bəlcan mövzusunda bir nəticə çatmasın.
Yəni, onlar bunu Biden'e qarşı istifadə edirlər ki, Biden İrana imtiyaz verir və bu, demək Amerikanın daxilində Biden'e bir fişar əhrom yormuşdu, bir təzik riçak olmuşdu. Bəli,
bəli Cumhuriyyətlərdən Amerika Biden'e və demokratlara qabaq aparır ki, Biden'de və Moranın səfərində biz söylədik ki, Ned Price, Amerikanın xarici-işlər nazirinin sözçüsü, söyləmişdi ki, bir jurnalist sual etmişdi ki, siz İrana qarşı hərbi addımlar apararsınız, yəni bir qozinədir ki, Trump da onu söyləyirdi, Obama da hətta söyləmişdi ki, İrana qarşı hətta hərbi addım və nizami qozinələr də
masa üzərindədir.
Bəli, masa üzərindədir. Bəli, masa üzərindədir. Amma Ned Price bunu söylədi ki, yox, diplomasiyanı, yəni siyasət, diplomasi siyasətini İrana qarşı müəssir bir addım bilirik. Ned Price'ın bu söylədiyi sözdən İranın sınaqdan keçirdilər və yəni o da təsirini Bəlcan məsələsinə qoydu ki, İran heç vaxt, yəni Amerika tərəfdən hərbi addımlar İrana qarşı olsa, İran da öz cavabını verəcək və bütövlükdə Bəlcan məsələsində İranın fəaliyyətləri, raket fəaliyyətlərini aradan apardı. Yəni, bu da bir mövzudur ki, Amerikada İranla təzmin istəyir. Necə? Yəni, İran Amerikadan təzmin istəyir ki, sən əgər danışıqlara qayıtsaq, biz bütövlükdə danışıqlara qayıtsaq, öz təzyiqlərini İrana qarşı aradan apararsan, yəni Amerikada İrandan təzmin istəyir ki, Bəlcan mövzusuna qayıtsaq, bizim hərbi bazalar və hərbi
obyektlərimizə qarşı, bəli, hər hansı bir hücum baş verməsin, keçirilməsin İranda.
Yəni İrandan Amerikada bir möhkəm və bir ustuvarlı bir təzmin gözləyir.
Aha. İndi bu təzminlərə, yəni bu istəklərə, hər iki dövlətin cavabı nədir, cənab Səid? Yəni, İran ki, deyir, siz təzmin verməlisiniz ki, zəmanət verməlisiniz ki, daha bu nüvə anlaşmasından çıxmayasınız və öz öhdəliklərinizə sadiq qalasınız. Həm özünüz, həm gələcəkdə, yəni gələcək dövlət çıxmaya, yəni Bidendən sonraki dövlət. Onlar da yəni istəyirlər ki, İrandan ABŞ-ın qüvvələrinə qarşı hər hansı bir əməliyyat keçirməsinlər regionda. İndi İran dövlətinin bu istəyə və ABŞ dövlətinin bu İran istəyinə cavabı bugünə qədər nədir? Yəni onlar nə cavab veriblər? Zəmanət verir yoxsa vermir Amerika İrana?
Zəmanət verməzliyin haqqında danışsaq, Trump yəni öz zamanında və Biden də öz zamanında hər iki alaxı bir senaryolardan, mütəvafiq təfavütlü bir senaryolardan İrana qarşı Bəlcan məsələsini qabağa aparır. Yəni, zəmanətlər dildədir. Nəinki əməli ola və bu da heç bir nəticə buraya qədər verməyib. Amma bu səfərlər, bu gedişatlar, yəni iki tərəf, yəni Amerika öz mövzusündə qüvvətlidir. Niyə Ajans Beynəlxalq Ətom başçısının səfəri İrana neçə aylar bundan qabaq ki, gəlib gedirdi bu səfərlər baş tutur ya Sadi Avropasının
Avropa İttifaqının.
Bəli, bu səfərlər baş tuturdu. Niyə birbaşa bu səfərlər Amerikaya gəl ciddi bir məsələ İrana qarşı aparır. Bu səfərlər niyə Amerikaya birbaşa tutmurdu? Yəni bu səfərlər olsun ki, Bidenlə görüşsünlər bu səfərlərdə və əgər deyirlər ki, bu ixtilafat həll olunsun, yəni gəl Rusiyadır ya Allah'a şəxsiyyətlərdir ki, vardırlar ki, bunlar da yəni Amerika təzyiqlər etsinlər ki, bir Bərcan məsələsində bir nəticə olsun.
Onlar Amerikanın mövqeyini müdafiə edirlər. Necə təzyiq göstəriblər?
Bir mövzunu müdafiə edirlər və o da budur ki, İran yəni masa arxasında öz siyasi təsmimlərini tutmur və bu yanlış bir risani bir yəni addımlar ki, İrana qarşı olubdur və bu səfərlər bunu yetirir ki, yəni Amerika o iqtisadi və sənayi təzyiqlərə ki, İrana qarşı edibdir.
Sanksiyalara bəli.
Bəli, bu mərhələdə də İran Amerika İrana qarşı diplomasi təzyiqlərini aparır qabağa. Yəni bu bir fərafikəli sözlərdir ki, İrana qarşı.
Əsas məsələdən yandırmağa çalışırlar. Cənab Səidi, bax belə bir vəziyyətdəyik biz. Bir neçə ay bundan öncə danışıqlar gedirdi, Viyanada indi qayıdıblar Tehrana və başqa paytaxtlara heyətlər. İndi Murad o günləri gəldi Tehranda, danışıq apardı, qayıtdı Avropanın özünə. Və siz də deyirsiniz ki, qarşımızda Amerikanın seçiciləri vardı və Biden ona görə nüvə anlaşmasına imza atmaq istəmir, çünki təzyiqlərə məruzdurlar. Bax, indi bu növbəti həftələrdə, aylarda sizin fikrinizcə bu düyün açılar mı, yoxsa elə bax, indiki vəziyyət davam eləyəcəkdir və İran da o nüvə anlaşması çərçivəsində və indiki fəaliyyətini davam etdirəcək nüvə sahəsində. Yəni, siz gələcəyinizdə görürsünüz, bax, məsələ ilə bağlı.
Gələcək Bərcan məsələsi bütövlükdə olsa da Obama zamanda ki, İranla anlaşma oldu, yəni bir müvəqqət anlaşma olacaq. Yəni bir kolli və...
Daimi bir şey olmayacaq.
Bəli, daimi bir Bərcan məsələsi arada olmayacaq.
Yəni
Biden siyasətləri də bunu istəyir ki, və Biden-ə təzyiqlər Cumhuriyyət Partiya tərəfindən də İsrail rejimində bir...
Aha, Siyonist İsrail rejimi, bəli.
Bəli, bu təzyiqlərə qoşsaq, yəni Biden Bərcan məsələsində bir imtiyaz aparır ki, seçimlərdə Cumhuriyyət partiyalara qalib gəlsin və hələ Biden öz qüdrətini və öz siyasi mövzunu Amerikalı hələ gətirib tapmayıb ki, Bərcan məsələsində və xarici siyasətində Amerikanın öz addımlarına qabaq aparsın. Yəni, Bərcan məsələsi İran tərəfindən, mənimcə İran tərəfindən heç bir şeydir və İran da daha da bu masalara qayıtsa da Amerika tərəfindən təzminlərin üstüvarlı və möhkəm şəkildə olsa, deyə bilir ki, Bərcan məsələsi yenidən dönəmə gələcək və İran öz mənafiələrini təmin etməsə və görməsə ki, orada öz mənafiələrini əldə almasa, yəni Bərcan məsələsi deyə bilir ki, bütövlükdə heç ola bilər.
Və bugünə qədər də İran yəni istədiyinə çata bilməyib bu danışıqlarda.
Bəli, iki tərəfə, yəni Amerikada söyləyir ki, mən öz istəyimi Bərcan məsələnə çatmamışam və İran da söyləyir ki, bəli, mən öz mənafiyimə və öz istəyimə Bərcan məsələsinə çatmamışam və bu ixtilafatdır ki, iki tərəflidir. Yəni bir tərəfli də Ned Price söyləyir ki, top İran
meydanındadır, tərəfindədir
bəli. Və İran da söyləyir ki, top Amerika meydanındadır.
Yəni onlar qərar verməlidir əslində.
Bəli, bunlar yəni qərar verməlidir. İki tərəflər hələ öz mövzelərinə tutmayıblar. İran aydın şəkildə söyləyir ki, mən öz mövzelərim budur, istəklərim budur və Amerika öz istəklərini bilmir və o da budur ki, Cumhuriyyət partiyaları, demokrat partiyalarına təzyiqlər oldu. Deyirlər ki, İranla sən anlaşmaya və Bərcan məsələsində dönəməyə gətirməyin bir mənfi bir Amerika hakimiyyətinə və Amerika emperyasına mənfi bir siyasətdir.
Yəni həm daxili respublikaçılar tərəfindən, həm də İsrail rejimi tərəfindən təzyiq altındadır ki, İranla nüvə anlaşmasına yenidən qayıtmasına Amerika Birləşmiş Ştatları və İran da təbii ki, onlar sanksiyaları ləğv etməyənə qədər nüvə fəaliyyətlərini davam etdirəcək. Çox sağ olun, cənab Səidi. Təşəkkür edirəm sizə.
Minnətdaram, Allah'a emanet.
Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, bununla bugünkü veriş burada sona çatır. Az öncə hörmətli ekspertimiz Arman Saidi ilə söhbət edirdik biz nüvə məsələsi ilə bağlı və İran rəsmiləri vurğulayırlar ki, Amerika öz öhdəliklərini yerinə yetirməyənə qədər, İrana qarşı bütün sanksiyaları ləğv etməyənə qədər və lazımi zəmanətləri verməyənə qədər nüvə anlaşmasına geri dönmək mümkün deyil. Hörmətli dostlarımız, istəkli dinləyicilər, bununla bugünkü veriliş burada sona çatır. Təşəkkür edirik sizə və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın. Aran Radyosu.
İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən Aran Radyosunu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikasından yayımlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz.
FM dalğaları
99.3
88.5
və 101.3 MHz
Orta dalgaları
1323
ve 702 kHz Aran Radyosu Fəzilət Səsi
dönmez dala, yoksa onu ya da sana şirin olan hatireler. Ama keyif keyif olan cevanlığım dönmez dala, yoksa onu ya da sana şirin olan hatireler. Hatireler, hatireler, hatireler, hatireler, hatireler, hatireler, hatireler, hatireler.
Efirimizi devam ettiririk. Aran Radyosu efirini, ikinci efirimize ayrılan verilişler seslenir. Aran Radyosu Tamaşa grubunda hazırlanmış bir radyo tamaşayla sizinle olacak. Birlikte dinleyek.
Aran Radyosu'nun tamaşa grubu takdim edir. Bir bilet veren. Yazar Şahit Müştehzade-i Erdebili. Rollarda Ferşid Zaburi, Hüseyin Noruzzade. Ses mühendisi İsa Cəfəri Ra. Prodüser və rejissor Fərşid Zəburi.
Sürücüsü burada.
Veli?
Onu deyirəm. Bir atüşeden bak ora. Hmm.
Başa düşmürəm. Siz birini aktarırsınız.
Aktarıram. Aktarıram. Bu şerefsiz için maşını benim maşınımın dalında saklayıp aradan itip gelip onu aktarıram.
Burada değil.
Yəqin ki. 10 dəqiqə bundan qabaq. O yeşə marketi bağladılar. Kompleksin kalan yerlerde ondan qabaq. Təkcə bura açıqdır.
Hə, indi başa düşdüm. Bir kimsə maşınını elə saxlayıb ki, siz maşınızı xiyabana çıxarda bilmirsiniz. Hı. Sonra gəlmişsiniz bura ki, onun sürücüsünü buradan tapasınız. Elədir?
Tamamən elədir.
Yaxşı.
Onlar ki, tamaşaya gəlirlər, hardadılar?
Tamaşaçılar?
Bəli, tamaşaçılar hardadılar?
Orada. Hı? O iki yekə qapını görürsünüz. Hı? Bizim teatr və zalı oradadır.
Yaxşı, mən də gedirəm ora.
Yox, olmaz, olmaz.
Nə dediniz?
Siz ora gedə bilməzsiniz.
Niyə?
Hər işin bir yolu ya yolları var. Həm çətin yol, həm rahat yol.
Yaxşı, yaxşı. Mən nə iş görməliyəm?
Aha. Lap rahat yolu budur ki, siz gedəsiniz zalın içinə və axtardığınızı tapasız.
Kişi, mən deyil istəyirəm, o işi görəm.
Ara, ara, ara, ara.
Özün dedin, ged içəri tap onu.
Yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, demədim. Yolların birini izah elirdim.
Niyə getməyim?
Düşün olmaz. Sizin o zalın işinə getməyinizə bir qaydalar var. Əvvəldə biletiniz olmalıdır.
Yaxşı, məni deyil da. Yaxşı. Mənə bir bilet ver, neçədir?
Qutarıq biletimiz.
Mən tamaşanı görmək istəmirəm ki, təkcə 5 dəqiqə orada işim var.
İstəsiniz bundan sonraki verilişin biletini verə bilərəm.
Sonraki? Nə demək istəyirsən?
Başqa zamandakı bu tamaşa başlayacaq. Onun biletini deyirəm ki, özünüzün üstülünüzdə onlar yaxşı-yaxşı baxa bilərsiniz.
Mənim tamaşa ilə nə işim, kişi? Mən dərhal içəriyə keçmək istəyirəm.
Dərhal, ola bilməz.
Bəs mən nə edim?
Başqa yol da var.
Hansı yollar?
Hə, yollar. Aha, birisi bu ki, zalda bir natiqlə belə deyilsin ki, o maşının sürücüsü kimdir, gəlsin onu çəksin kənara.
Yaxşı, elə yaxşıdır.
Amma dərhal, olan iş deyil. Tamaşa gərək qurtarsın sonra.
Tamaşa qurtarsa mənim taqətim nə lazım?
Mən təkcə yolları izah eləyirəm.
Sən get içəri, o sürücünü tap. Olarmı?
Olmaz.
Nədən? Nədən demirsən, hə? Demirsən bilet qurtarıb. Sənə bilet nə lazım?
Mən bilet satıram. Zalın rəisi var.
Çox yaxşı. Dedin zalın rəisi var, elədi?
Bəli, dedim.
Və dərhal zalın içindədir.
Bəli, dedim.
Yaxşı. Ondan istəyirəm ki...
Olmaz.
Niyə olmaz?
Çün başqa bir kəs zalın içinə gedə bilməz.
Yaxşı. Deyirəm mən bir təhər. Ona deyə bilirəm ki, çıxsın oradan.
Nə təhər məsələ?
Nə bilim, mobil telefon yoxdur.
Zalın içində mobil telefonla danışmaq qədəğəndir.
Pəs nə eləyək?
Yaxşısı budur ki... Özü çıxsın.
Nə zaman çıxar?
Tamaşa qurtarandan sonra da...
O zaman mənim çarımda deyil.
Təkcə sizin sualınıza cavab verdim.
Yaxşı. İndi mənə qulaq ver. Sənə bir yaxşı təklifim var.
Eşidirəm.
Bu pulu al.
Bilet istəyirsiniz?
Yox.
O zaman nədən bu pulu almalıyam?
Ki, icazə verəsən, gedəm zalın içinə bu axma.
Yox, canab, yox. Mən 37 ildir şərəfli iş görürəm, bilet satıram. İşimi də çox-çox sevirəm.
Həmin ol, həmin ol, kimsə xəbərdar olmaz.
Elə zənn edirsiniz?
Bax, daha məni incidirsən.
Mənim sizinlə nə işim ola bilər ki? Mən iş yerimdə durmuşam, siz gəlibsiniz bura.
İnsan... Mən səndən yardım istədim.
Mən də o yolları ki, ağlıma çatırdı, sizə izah elədim.
Amma onların heç birisi olan iş deyil.
O başqa məsələ.
Dur görüm, bu kişi niyə getdi içəri?
Bəs nə iş görməlidir?
Sən mə demədin bilet qurtarıb.
Dedim.
Yaxşı bu adam, yəni o adam necə gedə bilər zalın içinə?
O cənabın üzvülük vəsiqəsi vardır.
Üzvülük vəsiqə?
Hə, ki hər zaman gəlib və tamaşıya baxa bilsin.
Siz onu tanırsınız?
Bəli, bəli, adətən gəlirlər.
Niyə mənə demədin?
Nə deməliydim?
Bunu ki, onun vəsiqəsini alıb zalın içinə gedib o adamı yaxalayam.
Olan iş deyil.
Niyə?
Çün o vəsiqədən təkcə sahibi faydalana bilər.
Yaxşı. Ən azı o canabdan istəyirdim, o adamı axtarsın, tapsın məni üçün.
O işi görməz.
Niyə?
Çün bilir ki, tamaşa zamanı zalda səs göy salmaq qədəğəndir. Bu bir.
Bunu deməmişdin. İkincisi.
O canab musiqi dinləyirdi. Qulaqlıqlarını görmədiniz?
Hər yol tapıram. Sən bir daş qoya, amandır.
Mən cəhd edirəm sizə köməkçi olam.
Bətər kömək yetirdin. Hələ bağlı durmuşam burada.
Siz bura gəldiniz bir çarə tapmağa, elədir?
Elə görünür.
Bir sual soruşa bilərəm.
Buyur.
Yaxşı. Tələsməyinizin illəti nədir?
Mən tələsirəm.
Belə görünür, belə görünür.
Necə deyim axı sənə kişi? Əhəmiyyətli bir işim var.
Mətəl olmaqla aranız yoxdur, elədir?
Mətəl olmaqdan xoşum gəlmir. İstəmirəm heç zaman, heç bir yerdə mətəl olam. Sualım budur.
Hə, icazəsinə.
Buyur.
Buyurun. Bəli. Xeyr, xanım, hal-hazırda bugünkü sonuncu tamaşa səhnədədir. Sabaha bilet təxsis eləmək istər misiniz? Gecə 9. Xahiş edirəm. Adınız lütfən. Bəli. Məmnuniyyətlə. Geceniz xeyrə qalsın.
Sən o qadına nə dedin?
Bu ki, başqalarının söhbətinə qulaq verirsiniz, heç yaxşı iş deyil.
Nə deyirsən, kişi? Qulaqlarımın dibində danışırsan, sən ona dedin, bu gün başqa tamaşa yoxdur.
Bəli, zənn edirəm ki, elə dedim.
Amma sən neçə dəqiqə bundan öncə mənə dedin ki, sonraki verilişin biletini mənə sata bilərsən mi?
İstəmədiniz ki.
İstəmək söhbəti deyil. Sən yalan dedin. Ya ona?
Siz səhv edinizsiz, canab.
Sən mənə demədin başqa verilişin biletini var? Dedin mi, yoxsa demədin?
Dedim, nə var ki?
Nədən o xanıma dedin ki, bugün tamaşaçılar burada sonuncu tamaşaya baxırlar və tamaşa bitibdi?
Dedim, çünki qurtarıb.
O zaman mənə yalan dedin?
Bu bir səhvidir, cənab.
Qurtar kişi, nə səhvi?
Siz mənim sözümü yaxşı başa düşmədiniz. Çünki buradan qurtarıb getməkdən başqasına fikir eləmirsiniz.
Sən zənn elə, mənim yerimdə olaydın. Neylərdin?
Mən başqa adam, siz başqa adam.
Dedim, zənn elə.
Baxın, cənab, mən sonuncu adamam ki, buradan gedir. Eləliklə, heç bir zaman bu iş mənim başıma gəlməz.
Sən əmin misən? Fəlsəfə profesoru dərsən?
Mən bilet satıcısıyam, canab. 32 ildir.
Dərhal səni yaxaladım.
Başqa işiniz yoxdur.
10 dəqiqə bundan öncə mənə dedin ki, 37 ildir bilet satıcısan, hə?
Dedim.
O zaman qəbul edirsən ki, yalan danışdın?
Mən heç zaman nə sizə, nə də başqasına yalan deməmişəm.
Mənə dedin, başqa veriliş var. O xanıma dedin, yoxdur. Mənə dedin, 37 ildir bilet satırsan, amma bu saat deyirsən ki, 32 il. Bu yalan deyil.
Sizə dedim, başqa verilişin biletini verə bilərəm. Mənası bu deyil ki, o veriliş bugün olmalıdır.
Nə dedin?
O sizin fikrinizdir ki, sizə deyir, bugün olmalıdır.
Yaxşı. O 5 il fərqi necə izah edə bilərsən?
Mən 5 il yeraltı qatarının biletini satırdım. Oldu?
Yox, olmadı. Sən məni yalladın.
Mənim nə günahım? Siz elə zənn etmişsiniz.
İcazə versəydin, gedərdim içəri. Bu oyunbazlıq da olmazdı.
Dedim ki, olan iş deyil. Yoxsa mənim də ürəyim istəyir sizin. Problemınız həll olsun.
Bax, gör nə deyirəm. Mən heç bir səs-küy çıxartmaram. Yavaş-yavaş gedərəm içəri. Sonra içərdəki tamaşaçılardan soruşaram. O maşının sürücüsü kimdir? Yavaşla qayıdıb gələrəm. Necədir?
Olmaz. Siz istəyirsiniz bir qanunsuz işə əl qoyasız, bilitsiz zalın içinə gedəsiz, o da nə zaman? Tamaşanın tam ortasında. Sonra da orada olan şəxslərin gözünün qabağından soğuşub, onları bəlkə də mi qorxudasınız, nəhayətdə bu ki, tanımadığınız adamı 500 şəxsin içindən tapmaq istəyirsiniz.
500?
Bəli. Siz istəyirsiniz 499 şəxsin hüququnu ayaqlayasınız. Nədən? Nədən? Ki bir kimsə sizin haqqınızı ayaqlayıb.
Yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı. İndi mən nə eləməliyəm?
Tamaşanın sonuna qədər gözləyin.
Dözə bilmərəm, qardaş, kişi, insan, adam.
Siz soruşmaq istəmirsiniz ki, tamaşa nə zaman başa çatar?
Həqiqətən? Yaxşı, nə zaman başa çatır?
Təxminən 40 dəqiqədən sonra.
40 dəqiqə? Olmaz.
Nədən olmaz?
Mən mətəl qala bilmərəm.
Siz o zaman ki, bura gəldiniz, dediniz ki, bir dəqiqə də mətəl ola bilməzsiniz. Amma hal-hazırda 20 dəqiqədir ki, burada durubsunuz.
Yol göstərirsən.
He.
Danışırsan.
He.
Mənim yorğunluğumu canımdan çıxardırsan. Hə, yox. Daha əsəbləşirəm.
Yaxşı, yaxşı. Eləliklə, iki və belə yol göstərib sizinlə danışsam, 40 dəqiqəni dözə bilərsiniz. Elədirmi?
Yox. Olan iş deyil.
Yaxşı, nə deyirəm? O zaman problemimize bir başka istikametten bakmalıyız.
Başka istikamet ne demektir?
Belə hesab edirəm ki, bu saat bir şəxs oradan çıxır, gəlir, o maşının qapısını açır.
Nə yaxşı sonra?
O zaman siz əmin misiniz ki, istəyinizə çatdınız ya xeyr?
Hə, başqa istəyim yoxdur. O şəxs kim olduğunu özü çıxsın, başqa nə ola olsun.
Yaxşı, o şəxs gəlir. Yaxşı, amma avtomobilini işə sala bilmir. Necədir?
Nə demək istəyirsən, başa düşmürəm.
Misal üçün, maşın çalışmır, təmirat istəyir.
Olan iş deyil.
Olan iş deyil.
Ooo, ola bilər. Amma...
Siz maşınızı orada saxlayan zaman heç zənn elirdiniz ki, başqası gəlsin və orada elə saxlasın ki, bu problem baş verə?
Yox.
Amma baş verdi. Elə deyilmi?
Elədir, amma...
Eləliklə, o maşının təmirat zərurətini tələb eləməyi də ağla gələndir. Elədirmi?
Ola bilər.
Və həm sizin maşınızın çalışmamağı.
Onun nə səbəbi?
Maşındır da. Ola bilər ki, o da çalışmasın.
Bəli, maşındır da.
Yaxşı.
Niyə siz negatif fikirlər edirsiniz?
Yaxşı deyirsiniz, biraz da müsbət fikirləşək. Necədir ki, bu saat ki biz burada danışırıq, polis gəlib və o təxəllüf eləyən maşını oradan aparıb. Necədir? Baş verib?
Təəssüflə xeyir.
Görürsünüz, olmadı.
Amma bu sözünüz... Mənə bir başqa yol göstərdi.
Nə yaxşı, nə yaxşı. Və o yol nədir?
Budur ki, mən polisə zəng edəm. Gəlsinlər o maşını çəkib aparsınlar. Əla, əla.
Yaxşı. Zənn edirsiniz polisin bura gəlməyi və o maşının aparmağı 35 dəqiqədən daha az zaman apara?
Necə, nədən 35 dəqiqə?
Tamaşanın başa çatmaq zamanı.
Bəli, xatirimdən çıxmışdır.
Fikriniz nədir?
Sizin fikriniz nədir?
Məncə daha çox zaman aparar. Əmrləri qaydasına salırlar. Maşının nümrəsini araşdırırlar. Sonra bunu da unutmayın ki, teröristçilərin avtomobili ola bilər.
Nə deyirsən?
Bəli, eləliklə maşının altını, üstünü axtarmaq gərəklidir. Elə deyilmi?
Elədir.
Yaxşı, bunlar qeyd olandan sonra o zaman qaldırıcı çağırırlar ki, gəlsin o maşını qaldırsın.
Nə axır iş. O zaman mənim maşınım da zərər görməlidir.
Dahi nələr?
Yox, bu fikri başımdan atdım.
Əla.
Mən bu saat nə eləməliyəm?
Tamaşanın başa çatmaq zamanını gözləyin.
Başım patlayır. Yolların hamısını sədd eləyirsən.
Təəssüf, təəssüf, təəssüf ki, sizə köməkçi ola bilmirəm.
Sən sadəcə bir bilet satıcısan. Əlbət, mən zənn edirəm ki, bir fənd adamısan.
Başa düşmürəm nə deyirsiniz?
Su vardır.
Yəqin ki, dərhal, soyuq olmasa bağışlayın.
Problem deyil.
Buyurun.
Sağ olun. Biraz istidir, amma nəhayət susuz idim.
Xahiş edirəm. Həkimlər mənə soyuq suyu içməyə izn vermirlər.
Həkimlər deyirlər, əslən, heç kim soyuq su içməsin. Həkimdilər və deyirlər.
Elədir, cənab, elədir.
Buyur. Neçə dəqiqə qalır?
Yarım saatdan daha az.
Darıxdırıcı iş deyil? Hər gün burada, hər gün burada, bilet sal, hər gün bilet sat, hər gün pılal.
Ola bilər. Yenə su içmək istərsiniz?
Yox, təşəkkür edirəm. Bilirsiniz, mən hər zaman əcəl edirəm. Xoşum gəlir, hər işim olsa, dərhar elə başlayam.
Nə yaxşı.
O nə səsidir?
Bu saat 22 dəqiqə tamaşanın başa çatmağına qalır.
Hardan bilirsiniz?
Təbil, eşitmədiniz?
Eşitdim.
Təbil çalınan zaman tam 22 dəqiqə tamaşanın sonuna qalan saatda olur.
Nə diqqətli.